Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Reč identitet latinskog je porekla i znači istovetnost. U logici se obično izražava stavom A je jednako A, ili bolje rečeno, A je isto što i ja. Drugim rečima, svaka stvar je ista sa samom sobom. Međutim, problem se pojavljuje kada pokušamo da objasnimo šta ta istost ili istovetnost znači. Šta to znači kada kažemo da je A isto što i ja? O identitetu može da se govori na različite načine i sa različitih aspekata. Identitet može da bude odgovor na pitanje ko smo. Dakle, može da se radi o ličnom identitetu, kada mislimo na nas kao pojedince, ali mi nismo samo pojedinci, mi smo po pravilu i deo neke grupe, deo neke zajednice, pa se tada govori i o kolektivnom identitetu. Naš današnji gost je Duško Prelević, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koji je ove godine objavio knjigu koja se tiče ovog problema, knjigu pod naslovom Lični identitet i problem svesti, izdavaće Srpsko filozofsko društvo. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Recite nam, zašto ovakav naslov, identitet i svest, da ga skratimo malo, odnosno u kakvom odnosu stoje ono lično naše sa čime se poistovećujemo i naša svest ili svest uopšte?
To je jedno veoma zanimljivo pitanje i mnogo je diskutovano kako u savremenoj filozofiji, tako i tokom, da kažemo, nekih ranijih važnih perioda u samoj, da kažemo, istoriji filozofije. I ja sam branio tu tezu da je svest jedan od važnih, zapravo konstitutivnih činilaca ličnog identiteta. Dakle, ovde je reč o identitetu ličnosti, a postoje bi oni poznati problemi koji se odnose generalno, recimo, na identitet materijalnih objekata i tako dalje. Na mnogim drugim kontekstima se to pitanje može postaviti. I, dakle, pojam svesti, barem od Loka je, da kažem, onako eksplicitno bio povezan sa pitanjem ličnog identiteta. Dakle, to je jedan njegov čuveni dopisano poglavlje iz njegovih Ogleda o ljudskom razumu u drugom izdanju, koje se baš zove sad različito se prevodi, o identitetu i različitosti, možda tako, ali sad ja bih to rekao o jednosti i različitosti, u kome on eksplicitno, da kažemo, svest shvata kao glavnu osobinu ličnosti, kontinuitet svesti. Tako da, to je tema, inače, ja sam se u svojim ranijim radovima i u doktorskoj disertaciji i mnogim drugim radovima koje sam objavljivao u zemlji i inostranstvu bavio više ovim pitanjem svesti i uopšte nekim argumentima u kojima su se i ovi neki modalni argumenti, argumenti zamislivosti i tako dalje. Da kažem, modalna epistemologija i modalna metafizika su zapravo bile u vezi sa tim. I već sam tu izgradio, da kažem, neko svoje mišljenje koje zapravo kritikuje fizikalizam pre svega. I onda mi ova tema ličnog identiteta, koja je od druge polovine 20. veka postala veoma, da kažemo, aktuelna u filozofiji, recimo u radovima Dereka Parfita, recimo oksfordskog profesora etike i uopšte nekih drugih, Williamsa, recimo, njegova rasprava sa Williamsom i ostali, dakle, filozofi su tu da izgradili, da kažemo, uspešne filozofske karijere baveći se pitanjem ličnog identiteta. Ja sam tom problemu pristupio iz ovog ugla, iz, da kažemo, filozofije ili metafizike svesti. I iz te jedne, da kažemo, antifizikalističke ili nefizikalističke perspektive sam pokušavao onda taj jedan, da kažemo, problem ličnog identiteta da sagledam i mogu reći da mislim da kada je reč o tom specifičnom problemu ličnog identiteta, onda baš fizikalizam i ne deluje kao neko dobro rešenje. Tako da mislim da su ova istraživanja koje sam vršio u ovoj knjizi na neki način dodatno me uverila u to da na neki način su ova istraživanja problema svesti bila utemeljena do sada. Inače, nisam na početku i rekao, zahvalio bih se Srpskom filozofskom društvu, što sam po drugi put objavio knjigu u njihovom izdanju, ovog puta u edici Teze. To je jedna takođe, pored one nove serije filozofskih studija, jedna takođe vrlo kvalitetna edicija koja sada ima, da kažemo, veći broj, da kažemo, publikacija.
Spomenuli ste fizikalizam. Možete li nešto više o tome da nam kažete, odnosno na koji način je fizika upletena u ono što je lični identitet, odnosno problem svesti, što se obično, rekao bi zdrav razum, a da ne mora zdrav razum naravno biti u pravu, ne bi trebalo petljati.
Pa tako je. Fizikalizam je, da kažemo, neki istorijski naslednik materializma. Dakle, to je jedna dugačka tradicija materialistička postojala i ono što sam ja, recimo, što mi je bilo zanimljivo i pomalo sam se iznenadio, recimo, kada, na primjer, govorimo o ličnom identitetu, spomenuo sam, recimo, Parfita. I on ima te neke čuvene mislene eksperimente u onom Reasons and Persons knjizi i tako dalje. Reason and Person i na drugim mestima koji su onako bili, da kažemo, predmet rasprave. Međutim, gotovo isti argumenti, ili veoma slični, su postojali u 18. veku baš u Engleskoj. Među intelektualcima, u njihovim spisima i knjigama i tako dalje. Oni su možda malo manje poznati, da kažemo, široj filozofskoj publici, ali ovi, da kažemo, autori koji se bave, recimo, 18. vekom, pisali su o tome da su gotovo iste, da kažemo, isti paradoksi ili vrlo slični, recimo paradoks Fisije, na primjer, i slični, bili tada već razmatrani i to baš u vreme kada je materializam postajao, da kažemo, neka široko prihvaćena filozofska doktrina. E sad, fizikalizam je nastavljao zato što onaj stari materializam, između ostalog, je, da kažemo, podrazumevao neko prihvatanje, recimo, ideje substancije, na primjer, materijalne i tako dalje. Ovi fizikalisti kasniji su pod uticajem razvoja fizike, recimo, pre svega su tada mislili na Einsteinovu teoriju relativnosti, smatrali da se na neki način fizika tadašnja, moderna, očistila tih, ajde da kažemo, metafizičkih primesa, kao što, recimo, pojam substancije. Već sve možemo objasniti pomoću tih nekih relacija, relacionih svojstava. Čitav univerzum možemo tako opisati, čak i masu možemo, to nije neko intrinsično svojstvo fizičkih objekata, već zapravo, jel tako, znamo, pri velikim brzinama se pretvara u energiju, tako da i to je, recimo, relaciono svojstvo. I onda se obično vezuje za Otto von Neurata, to da je on skovao taj termin 1930. godina, fizikalizam. On je bio jedan od, da kažemo, glavnih predstavnika Bečkog kruga i pisao, između ostalog, i onaj manifest, da kažemo, Bečkog kruga, koji u svom naslovu imao tu sintagmu naučni pogled na svet ili otprilike tako nešto, dakle nešto što je nije samo svojstveno bilo Beškom krugu, već je mislio da sad mnogi, da kažemo, pravci filozofski tada, mnoga udruženja i u Austro-Ugarskoj, i ne znam, u Sjedinjenim državama, i u Britaniji i tako dalje, i u Nemačkoj, su zapravo delili taj naučni pogled na svet koji se na neki način suprotstavljao nekoj spekulativnoj, da kažemo, metafizici. I fizikalizam od tada postaje, da kažemo, dominantna teorija, međutim, naravno, mnogo je bilo autora koji su bili vrlo poznatih filozofa, da ne počnemo od Bertranda Rasela pa do Kripkea i tako dalje, koji su zapravo kritikovali i materializam i fizikalizam. O tome možemo, naravno, detaljnije razgovarati.
Recite nam, u čemu se sastoji kritika, glavna kritika fizikalizma? Zašto fizikalizam ne može biti prema tim kritikama upravo?
Pa ima mnogo različitih argumenata. Evo, ajde, jedan je za početak kako uopšte formulisati fizikalizam. Dakle, ako ne može da se formuliše na zadovoljavajući način, onda je, mislim, besmislen. Tako da, to je čuvena Hempelova dilema. Karl Hempel, on je član Berlinskog kruga, je u stvari uočio tu tenziju između metodoloških i ontoloških pretpostavki fizikalizma. Dakle, s jedne strane, fizikalisti će reći, pa dobro, prihvatamo one metode fizike i pustimo fizičare da nam kažu kakva je priroda univerzuma, a s druge strane će tvrditi da je stvarnost, ili bar onaj fundamentalni nivo stvarnosti, koga sve ostalo, jel tako, proističe, fizičke prirode ili je bar predmet podučavanja fizike. E sad, te dve stvari ako kombinujemo, onda Hempel postavlja pitanje, takozvana Hempelova dilema, na koju fizičku teoriju fizikalisti misle kada to tvrde? Da li misle, očigledno ne misle na neku prošlu fizičku teoriju koja je opovrgnuta, mislim, i tako dalje, koja je netačna, jer bi se pozivali na netačne teorije, što je iracionalno. Da li misle na sadašnju ili na buduću fizičku teoriju? Ukoliko misle na sadašnju, onda je, to i kada je Hempel govorio, i dan danas je to tako, mi nemamo neku objedinjenu fizičku teoriju koja će na konzistentan način objasniti sve fenomene u svetu. Dakle, kao što znamo, imamo kvantnu mehaniku i teoriju relativnosti koje u različitim domenima stvarnosti uspešno, da kažemo, rade. Kvantna mehanika na mikronivou, teorija relativnosti kada govorimo o nekim velikim skalama i tako dalje, ali one su po mnogim nekim standardnim interpretacijama inkompatibilne. Tako da nemamo jednu fiziku, već imamo nekoliko fizika koje rade u različitim domenima, ali kad ih objedinimo zajedno, pokušamo to da učinimo, nailazimo na probleme u smislu koherentnosti. Tako da ona je i nepotpuna i, strogo govoreći, inkoherentna sadašnja fizika. Tako da ta opcija ne zadovoljava, iako ima autora, naravno, koji brane takozvani tu neku, da kažemo, sadašnju fiziku u nekom obliku, kada je reč o problemu svesti. Ili sad, ako se pozivamo na buduću fizičku teoriju, to je problem što ne znamo kako će ona da izgleda. Šta ako se desi, recimo, da mi danas imamo, recimo, dualističku interpretaciju kvantne mehanike, imamo neki, zašto recimo, u budućnosti fizičari ne bi bili dualisti ili neki, ono što bi danas bili antifizikalisti i, recimo, rekli da je svest nereducibilna na mikrofizičke neke, da kažemo, procese, da ona predstavlja temelj ili jedno temeljno svojstvo stvarnosti, prema tome, da li bi takva fizika bila buduća fizika prihvatljiva za današnje fizikaliste. Čini se da ne bi s jedne strane, ali ako bi rekli da bi, jel šta god nam fizičari rekli, na kraju krajeva to kažu fizikalisti, prihvatit ćemo, onda se na neki način trivializuje čitava ta, da kažemo, koncepcija. Ja sam neki radove pisao i u inostranstvu na tu temu i u to vreme su se i pojavili slični, da kažemo, slične ideje. Ona je zaživela o tome da se na neki način može možda taj problem rešiti za fizikaliste u smislu da se izbegne sama dilema, tako što se ne bi tvrdilo da je fizikalizam teorija ili tvrdnja koja može biti istinita ili lažna, pa onda imamo ovaj problem sa dilemom, već je, ja sam govorio o istraživačkom programu, onako kako ga Imre Lakatoš uveo u filozofiju nauke, dakle, nešto što generiše, da kažemo, to je neka osnovna jedinica procene, jel tako, u nauci, po Lakatošu, koja zapravo generiše teorije i mnoge tvrdnje. I sastoji se, kao što znamo, iz tvrdog jezgra, ne znam, negativne i pozitivne heuristike, i to bi na neki način moglo da pokaže šta je to što svi ti fizikalisti, uprkos velikim razlikama koje imaju među sobom, ipak imaju nešto zajedničko. Ono što sam nastavio ovdje u ovoj knjizi u jednom pogledu jeste to da sam između ostalog navodio razloge da se ipak istorijski posmatrano pokazalo da je fizikalizam, ono što bi Lakatoš nazvao, degenerativni istraživački program, a ne plodni istraživački program. Dakle, on više se je zaokupljen posljednjih 90 godina stalnom odbranom svoje pozicije, nekim različitim dovijanjima, kako su se zapravo u filozofiji menjale neke stvari u nekim drugim disciplinama, onda onako kao za neku slamku spasa su se, da kažem, hvatali fizikalisti. Evo, spomenuo sam Kripkea koji imao jednu poznatu kritiku materializma. Onda su oni vrlo brzo nekako pokušavali samo Kripkea, koji je još tada bio živ i aktivan, da tumače kao da on zapravo se može iskoristiti pa da pojača fizikalizam. Tad su zapadali u takozvani misterijanizam, tako su zvali, mislim, svoju poziciju i tako dalje, mislim. I druga važna strana jeste da fizikalizam nema monopol nad naučnim pogledom na svet. Dakle, iako je vrlo često žargon i u mnogim naukama, recimo u neuronaukama i, ne znam, kognitivnim naukama i tako dalje, pa i u fizici, da sada se govori o nekom fizikalizmu, ali kad se malo bolje pogleda, mislim, i njihov rečnik i generalno, mislim, mnogi poznati neuronaučnici smatraju da je problem svesti potpuno mističan i neproziran za takve nauke, a i rečnik im je prilično dualistički, recimo, kad govorimo, recimo, o neuronaukama. Tako da, i to se je danas činjenica da ne samo što je se pokazao kao degenerativni istraživački program, već zapravo i nema, da kažemo, monopol nad naučnim pogledom na svijet. I problem je onaj stari dekartovski. Ja sam u svojoj knjizi čak našao, eto, to me isto iznenadilo, da kod Plutarha zapravo možemo videti onaj problem odnosa duha i tela, mislim, koji je Dekart postavio u meditacijama. Tako da, između ostalog, to mi je bila jedno poglavlje o onoj Whiteheadovoj čuvenoj rečenici, ili, ajde da kažem, uvidu, ili, ajde da kažemo, nekom uverenju. 20. godina prošloga veka on je u svojoj knjizi Proces i stvarnost duhovito rekao da je možda najsigurnija karakterizacija evropske filozofije tada je ona serija fusnota Platonove filozofije. Tako da sam na neki način i pokazivao na mnogim primjerima da su i problem svesti i problem ličnog identiteta zapravo već postojali oko Platona negde. Dakle, u Platonovom opusu Plutarh je bio neoplatoničar, kao što znamo, i tako dalje. Tako da nisu to baš tako neki novi fenomeni koji su nastali, recimo, koji su počeli da se istražuju, recimo, u modernoj filozofiji, recimo, kod Dekarta i Loka i nekih drugih autora.
Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor. Thank you. Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Duškom Prelevićem o identitetu uopšte, a preciznije o ličnom identitetu i problemu svesti. Možete li da nam kažete u čemu bi se precizno i da li se to može uopšte sastojao lični identitet? Dakle, kako možemo da odgovorimo na to pitanje šta smo kao pojedinci, odnosno sa čim se poistovećujemo?
Da, pa ja bih rekao da glavno obeležje ličnog identiteta jeste takozvana fenomenalna svest, odnosno mi smo, dakle, one individue, ne samo mi, nego mislim bilo koji drugi entiteti koji imaju fenomenalnu svest ili odnosno sposobnost da imaju fenomenalnu svest, recimo tokom svog postojanja. A to je nešto što je, dakle, prvo glavna karakteristika ličnog identiteta. Fenomenalna svest znači ili subjektivna svesna iskustva, dakle to je neka perspektiva prvog lica. Jer mi obično smatramo da kada bismo tu perspektivu prvog lica izgubili, to su ovi procesi, recimo, zombifikacije, da ne bismo ni postojali. Dakle, tu postoji mnogo, da kažemo, imaginarnih scenarija koji nisu samo imaginarni, već to je jedno mesto u kome se nekako ukrštaju i filozofija i nauka, najskuplji danas naučni projekti, recimo, i književnost, dakle, naučna fantastika, distopijska književnost, pa i neke religijske, da kažemo, vizije. Postavlja se, recimo, pitanje da li, na primjer, ako bi neko poput nas nastavio u nekom obliku da živi, recimo, u smislu, bilo da je u pitanju, ne znam, vaskrsenje, bilo da je u pitanju uploadovanje uma, koji predstavlja danas jedan od najskupljih projekata, recimo Blue Brain Project i tako dalje, bilo na neki drugi način, da kažemo, različiti su tu imaginarni scenari, ne znam, transplantacija mozga ili dela jedne hemisfere i tako dalje. To su sve stvari na kojima danas i naučnici intenzivno rade. Da li bismo to bili mi ako ne bismo imali tu, da kažemo, perspektivu prvog lica? Već prosto nekog našeg dvojnika koji izgovara rečenice koje mi izgovaramo, pripisali bismo mu iz perspektive trećeg lica, da kažemo, neke iste misli, želje, verovanja, ali ako on sam ne bi imao, da kažemo, taj doživljaj, neka nam je intuicija da bismo rekli da više ne bismo mi postojali kao takvi. A nama je, kada je reč o problemu ličnog identiteta, toga su bili svesni i ovaj Williams, autor koga sam spomenuo, ali mnogo pre njega, recimo, Grigorije Niski, onaj čuveni hrišćanski mislioc iz Kapadokijski, u onom jednom svom čuvenom spisu o duši i vaskrsenju, zapravo, u kome se nasrećimo svi ti scenari, između ostalog i vaskrsenje, tiču zbog, da kažemo, toga da li ćemo mi na neki način preživeti, a ne neki naš dvojnik. Tako da, tu, da kažemo, perspektivu prvog lica bih uzeo kao glavno obeležje ličnog identiteta, ali naravno kao neku dispoziciju, jer vrlo često mi spavamo, neko je možda i u komi i tako dalje, ili ne znam, dete, čovjek je takođe nekad bio i dete ili embrion i tako dalje, mislim odrastao čovjek, tako da naravno da mi nismo uvek svesni toga, odnosno ne moramo to tvrditi, dovoljno reći da imamo tu sposobnost, da kažemo. Sad, tu se mogu naravno postaviti različiti problemi, da kažemo, ličnog identiteta. Pre svega ovde, ovo pitanje kojim sam se ja bavio jeste ovo pitanje numeričkog ličnog identiteta. Dakle, ovo kad smo rekli identitet, to može da znači istost i jednost. Dakle, istovetnost i jednost. Dakle, ovo prvo bi bilo kvalitativni identitet kad kažemo da ljudi imaju ista svojstva, recimo, istu visinu, boju očiju i tako dalje. Kvantitativni bi bio upravo ovaj koji omogućava kontinuitet u vremenu. I onda tako je moguće da mi sad kažemo za neku osobu, pa to nije ista ona osoba kao što je bilo od ranije. Znači, njen kvantitativni identitet je ostao isti, ali se kvalitativno drastično, recimo, promenila. Tako da to je onda moguće reći baš zbog te, da kažemo, razlike. Onda, naravno, postoji razlika između da kažemo, sinhronog i dijahronog identiteta. Dakle, prvi bi bio ovaj koji se odnosi na to šta nas čini jedinstvenom osobom, jednom cjelinom u datom trenutku, a dijahron je, dakle, šta nas čini jednom osobom koja traje kroz vreme. Dakle, to drugo pitanje sam, naravno, više razmatrao, iako se zapravo slični ili gotovo isti kriterijumi mogu navesti za jedno i za drugo, i tu dolazim do ovog pitanja kriterijuma identiteta, dakle, na osnovu čega mi uopšte govorimo o identitetu, recimo ličnom identitetu koji se proteže kroz vreme. Tu onda se, da kažemo, prepliću, ali ih treba razlikovati, ontološka i epistemološka pitanja. Dakle, ontološka pitanja bi bila ona koja se odnosi na to šta čini lični identitet, dakle šta konstituiše neku ličnost, dok bi epistemološka pitanja bila ona koja se odnosi na to kako mi to saznajemo. Recimo, možemo reći, mi saznajemo pomoću memorije, ne znam, vidimo da čovjek se seća svojih prošlih događaja i tako dalje, pa to je neki način, da kažemo, detektovanja toga da se radi o istoj ličnosti. Ali sad je otvoreno pitanje, neko bi rekao da, ali neko možda i da to nije slučaj, da li recimo memorija konstituiše lični identitet i tako dalje, već je možda nešto drugo bitnije, možda biološki kontinuitet i tako dalje. Ali, dakle, ta pitanja takođe se mogu razlikovati. Tako da tu sad ima mnogo, da kažemo, zagonetnih stvari. Ja sam tu svrstao uglavnom te primere u odeljku koju sam naslovio evidenciona baza, gde sam na neki način te, da kažemo, intrigantne primere koji su i danas dosta prisutni i na osnovu kojih se i mnoge konkurentske teorije zapravo i procenjuju, prikazao, tako da eto imamo, pored nekih misaonih eksperimenata koji su možda u domenu naučne fantastike, imamo zapravo neke, kažem, aktivne i dosta plaćene naučne projekte koji pitanje da li su uopšte, mislim, filozofski utemeljeni. To je jedno otvoreno pitanje. Aplodovanje uma, ja bih to osporio svakako. Pitanje šta bi se desilo nakon transplantacije mozga ili moždane hemisfere, odnosno fisije mozga, o kojima je, recimo, Parfit govorio. Teletransport isto, recimo, jedan njegov misaoni eksperiment. Da li biste pristali, recimo, ako biste putovali brzinom svetlosti negde treba da idete. I sad taj put može biti dosta rizičan, ali eto, imate mogućnost da izdate neku komandu gde bi se praktično vaš biološki, da kažemo, mozak na neki način uništio, ali bi, recimo, se napravila neka kopija i prenos informacija tom nekom brzinom svetlosti, možda sa nekim malim zakašnjenjem, na nekom drugom mestu, da kažem, u toj nekoj udaljenosti, i time biste praktično izbjegli da stradate možda prilikom puta, ali biste dobili nekog sad dvojnika. Da li bi taj vaš dvojnik bio, i vraćate se, recimo, kući i tako dalje, da li biste to bili zaista vi? Parfit je smatrao da takvi ovi slični primjeri ukazuju na to, njega je to navelo zapravo da prihvatite paradokse i da tvrdi da identitet nije važan. To je jedna dosta kontraintuitivna bila posledica, već prosto neki naš psihološki kontinuitet i tako dalje. Dakle, to da li smo numerički mi ista stvar, to zapravo prestaje da bude važno, i onda su ga zbog toga između ostalog nazivali oksfordskim budistom, jer to je malo u skladu i sa takvim, da kažemo, pogledima na svet. Ima mnogo drugih, da kažemo, primera, dakle, koji su onda razmatrali i mnogo ranije autori, ali kažem, ovaj FIS je recimo u 18. veku bio razmatran, izmenjena stanja svesti takođe mogu biti zanimljivi problem mnogih mislioca, recimo, šta mi ako sad tvrdimo da jedna mogućnost je da mi poistovetimo lični identitet ili neko ja, da kažemo, sa našim organizmom, to bi bilo ove biologističke teorije, animalizam je jedna od njih danas dosta aktuelna, neki tu vide na neki način da je preteča toga Aristotel bio u nekom obliku, u onom njegovom spisu o duši. Međutim, takve slične pozicije otvaraju taj problem mnogih mislioca, jer mi ćemo na neki način reći da je taj, recimo, homo sapiens koga vidimo, istovremeno i neko biće koje ima neke misli, verovanje i tako dalje. I onda ćemo postaviti pitanje pa dobro, ako je on sad isti kao i taj organizam, onda se čini da tu na jednom mestu imamo dva mislioca. S jedne strane tog kome pripisujemo verovanje i želje, a s druge strane taj biološki entitet koji je zapravo isti tome. I onda dolazimo do tog starog paradoksa ili problema koincidencije objekata koji pripisujemo i materijalnim objektima. Dakle, kada imamo recimo mermernu statuu, onda takođe čini se, bar na prvi pogled, da tu sada kao da imamo dva objekta istovremeno, imamo tu mermernu masu, mislim, količinu materijala, ali s druge strane to je ist neka statua obličena. I te dve stvari se nalaze na istom, tako bar mislimo, intuicije barem da su možda stvari, nalaze se nekako na istom mestu, ali čini se da nemaju ista, odnosno nemaju ista, iste uslove identiteta trajanja kroz vreme. Znači, statua bi postojala, mermer bi postojao i da nije obličena kao statua i slično. Dakle, kada bi se drugačije obličila, statua tada ne bi postojala. Dakle, različiti su im kriterijumi identiteta, a s druge strane mislimo da je nemoguće da materijalni objekti na istom mestu se nalaze u isto vreme različiti, kažemo. I tu sad, naravno, postoje različiti mogući odgovori na ta pitanja i oni se procenjuju u zavisnosti od toga koliko su uverljivi, šta povlače za sobom i tako dalje, i tako dalje. Tako da, problem ličnog identiteta je danas jedan od, da kažemo, dosta onako istraživanih problema, ne samo u filozofiji, a opšte pitanje šta je ličnost je jedno, da kažemo, metafizičko pitanje koje u temelju mnogih nauka koje imaju samo neke radne definicije i tako dalje, recimo, mislim, pravo, političke nauke, ekonomija, mislim, takve discipline gotovo su i nemoguće bez pojma ličnosti, ali taj pojam se, da kažemo, ili provizorno nekako određuje. U svakom slučaju, ova pitanja kriterijuma ličnog identiteta, dijahronog identiteta i tako dalje se upuštaju pre svega filozofi, odnosno metafizičari.
Idemo na muziku. Thank you. Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a razgovaramo sa Duškom Prelevićem o ličnom identitetu i o problemu svesti. Govorili ste u prethodnom segmentu o nekim intrigantnim problemima koji se pojavljuju kada se razmatra ovaj problem. To su aplaudovanje uma, transplantacija mozga, možemo dodamo i gubitak memorije u tom pogledu, a sve to vodi ka nekom transhumanizmu koji je sada veoma aktuelan. Dakle, šta može da se kaže o tom nekom jedinstvu svesti i kontinuitetu identiteta s obzirom na sve moguće promjene koje se dešavaju u toku života nekog pojedinca, i to ne mora da bude ovako dramatično kao što bi bila recimo transplantacija mozga. Mada je to vrlo zanimljiv primjer o kojem možemo nešto da kažemo, jer svako će reći da ako se na nekom pojedincu izvrši transplantacija srca, da će to i dalje ostati isti čovjek, ali ukoliko bi se izvršila transplantacija mozga, da li se tu onda može govoriti o tome da je to i dalje isti čovjek ili je to sada neko drugi u istom telu, odnosno u istom ostatku tela?
Pa da, to jeste pitanje oko koga se razilaze mnogi filozofi i naravno empirisko je to pitanje da li je mozak taj, da kažemo, realizator mentalnih stanja. Nekad se mislio da je to srce, recimo, u antici, i mozak i srce. I neki danas misle da je to neka interakcija mozga i srca. Ali ako pretpostavimo da je mozak, da kažemo, onda je da, to je jedno važno pitanje. I sad neki bi autori, ovi animalisti koje sam spomenuo, smatraju da je organizam taj koji preživljava. Čak i čovjek koji živi u komi, pa i bez mozga neko vreme, bi bio ta osoba. Ista. Mislim, znači, za njih su ta mentalna stanja i svest uopšte nešto što oni to nazivaju faznim pojmovima, dakle, prolaznim pojmovima, dakle, prolaznim svojstvima čoveka, dakle, na primjer, neko ko je, ne znam, fetus i tako dalje, recimo da mu se ne pripisuju neka mentalna stanja ili embrion ili čovjek u komi, ali i dalje kažemo da je to ista ličnost po takvom jednom, da kažemo, shvatanju. Dok bi drugi autori smatrali da sa odlaskom mozga odlazi i svest, odnosno ličnost, u takvim nekim scenarijima. I tu opet, mislim, i misleni eksperimenti, ali nešto što kažem, to je današnje istraživanje, idu ka tom putu, neki su čak prognozirali da će ova ili čak sljedeća dekada to biti, da kažemo, rutinska stvar, recimo, rutinska transplantacija. Vjerojatno su tu malo promašili u tim prognozama, ali tu su bile nedavne prognoze, možda pre nekih 15 godina i tako dalje. U svakom slučaju, neka je, da kažemo, ideja da se to postigne, ali pitanje je šta sa tim onda kada bi se to uopšte moglo i uopšte izvesti, koji bismo onda kriterijum primenili. Kako, na primjer, u takvom jednom mislenom eksperimentu, to je bila ta diskusija između Williamsa i Parfita, na primjer, pardon, Wigginsa, David Wiggins i uopšte Williams je postavljao te probleme i David Wiggins, na primjer, oksfordski jedan profesor metafizike. Na primjer, da li mi organizam shvatamo mehanicistički ili nekako aristotelovski? Da li je organizam kao onaj dekartovski časovnik u kome kada mu promijenite jedan zupčanik, možete ga zameniti tim istim, pa ovaj u slučaju mozak, recimo, bi bio neki zupčanik i ne biste ništa tu promenili ili biste narušili čitavu tu celinu koja određuje svaki od tih sastavnih delova. Dakle, pitanje je koja i ontološka teorija, da kažemo, organizama je tu pretpostavljena. I primjeri se mogu onda usložniti time što to je takozvani bio ovaj slučaj splitting brain, dakle neki fenomeni, sad koliko oni sad imaju neku jednoznačnu interpretaciju, to je pitanje, ali takvi primjeri su recimo Parfita inspirisali, on kaže da je tako i postao zainteresovan za bavljenje filozofijom, ali u ovom nekom hipotetičkom primjeru fisije, to bi značilo da ako biste čak i pretpostavili da je svest isto što i mozak, a to je fizikalistička pretpostavka koju sam ja kritikovao između ostalog, možete reći da je organizam svest ili mozak svest, ali to su varijacije fizikalizma. Onda i ako biste rekli, pa dobro, transplantacija mozga preživljava onaj, ta ličnost u nekom drugom telu, to postaje neko drugo telo kome pripisujemo, da kažemo, kontinuitet ličnosti, imamo tu načelno barem mogućnost da se zapravo umjesto transplantacije čitavog mozga, recimo kada je nekome oštećena jedna hemisfera, zapravo ta druga samo presadi i on će preživjeti u nekom obliku. E sad zamislimo slučaj da imate dve zdrave hemisfere i jednu presadite u jedno telo, a drugu u drugo. A tu se zapravo pitanje usložnjava, ali sad imate dve osobe koje su, dva organizma koja su živa, mogu biti fizički onako istovetni i tako dalje, ali čini se da ne može sad ta ista osoba da postoji na dva mesta. Odnosno, također mislimo da nije podeljeno na dva dela, već samo da je u jedan organizam zapravo presađeno, ne bismo imali navodno taj problem pod ovim pretpostavkama da mozak realizuje mentalna stanja, ali samo postojanje nekog duplikata na neki način narušava postojanje ovog drugog, da kažemo, kontinuitet, što se opet čini, da kažemo, problematičnim, jer zašto bi sad postojanje nekog drugog entiteta uništavalo postojanje nekog, da kažemo, iako nema nikakve uzročno-posledične veze i tako dalje. Tako da tu onda se, vidite, javlja taj problem koji zapravo u sebi ima tu fizikalističku pretpostavku supervenijencije, odnosno da ista vrsta moždanih procesa, kompozicije i tako dalje, proizvodi ista mentalna stanja. Tu se vidi kako se ovaj problem fenomenalne svesti zanemaruje i onda uopšte dolazimo do tog paradoksa za koji je recimo Parfit smatrao da je prosto, moramo onda reći da identitet i nije važan, jer nas to tera, taj paradoks. Ovdje bismo, ako bismo uveli fenomenalnu svest kao kriterijum identiteta, taj paradoks izbjegli, jer rekli bismo da tamo gde da to je jedna ontološka zapravo činjenica, da tamo gde nastavlja da živi ta ista fenomenalna svest, ako negde nastaje, tu se može naći kontinuitet te ličnosti. Ovde govorimo sad o nekim dvojnicima, nekoj novoj ličnosti koja ima, jer nemoguće je da dva različita čoveka imaju istu fenomenalnu svest. Dva različita, da kažemo, materijalna objekta ili organizma i tako dalje. Svako ima svoju perspektivu prvog lica. Tako da tu se jasno vidi, recimo, kako nas fizikalizam uvodi u problem iz koga se nekako onda teško možemo izvući. To je, recimo, jedna stvar. Druga stvar je s ovim aplodovanjem svesti u kome mi na neki način, ako onako kompjuterski, to su ovi funkcionalisti obično, to ja to zovem metafizika programera, svest objašnjavaju preko, recimo, kao poput nekog softvera, otprilike ga prikazuju, a mozak bi bio neki hardware, onda da li je moguće, kao što sad na flash memory prebacujemo, da kažemo, memoriju, tako u načelu i svest da li je moguće prebaciti na neki drugi, da kažemo, računar, pa onda napraviti trodimenzalnu kopiju, recimo, mozga, organizma, koja možda ne bi bila ni od biološkog materijala, ne trajnija, već od nekih čipova i tih poveznica, i onda biste, eto, možda imali tu mogućnost da postignete tu digitalnu besmrtnost, to aplodovanje uma. I mnogi distopijski romani su pisani o tome, i to je taj transhumanizam, za koji ja inače mislim da je jedna propaganda, mislim, to uvek, da budemo načisto po mojom mišljenju, transhumanizam je kvazi naučni projekat, mislim, u kome se, koji je nametnut od strane mnogih korporacija, da se prosto pokaže da čovjek, mislim, nije toliko bitan u smislu radnika i ne znam, nije, već bitni su ti, da kažemo, vlasnici. A u svakom slučaju, ovde je sad ideja ta, ali mnogi su autori onda uočili da na neki način to nije ta metafizika programera koja nekako je bila dosta popularna jedno vreme, takozvani funkcionalizam, već više liči na dualizam, jer ne podrazumeva samo identičnu, da kažemo, identičnu trodimenzionalnu kopiju koja će instancirati ista mentalna stanja, već i ovu migraciju svesti, migraciju ličnosti. To dakle kao da ova metempsihoza da je u pitanju, a to zapravo podrazumeva neku dualističku ontologiju, ali i tu bi bio problem, jer ako možete da umnožavate na taj način svest, svest bi ličnost postali poput one neke, kao kad kopirate neke stvari, zapravo neki apstraktni objekat. I onda biste morali na neki način ličnost da tretirate kao broj, kao neki opšti pojam, a to je jedna vrlo onako sumnjiva ontologija, jer između ostalog ova perspektiva prvog lica, ona čini se da je jedinstvena, da nije apstraktni objekat, da se ne može multiplicirati istovremeno na više mesta. Tako da u tom smislu, eto, jedan od najskupljih projekata današnjice verovatno počiva na jednoj krajnje spornoj metafizičkoj tvrdnji da je ličnost poput apstraktnog objekta, neka vrsta apstraktnog objekta. Eto, to je jedna možda od zanimljivih uvida koje su i neki autori uočavali, ja sam se malo time isto detaljnije bavio u knjizi.
Hvala vam na razgovoru.
Pojmovnik.
U dosadašnjih razmatranja može se videti da neke vrste dualizma, neutralnog monizma i panpsihizma imaju veoma dobru eksplanatornu moć kada je reč o problemima ličnog identiteta oko kojih postoje intenzivni sporovi od Lokovog ogleda o ljudskom razumu do današnjih dana. Teorije ličnog identiteta zasnovane na fizikalističkom istraživačkom programu s druge strane ostavljaju mnogi od tih problema nerešenim ili pak nude rešenja koja su često kontraintuitivna. Iz toga se opravdano može izvesti zaključak da je fizikalizam pre deo problema negoli rešenja kada je reč o pitanjima ličnog identiteta, bilo da se ona posmatraju sinhrono ili dijahrono. Šta više, mnoge rasprave koje su se pojavile u drugoj polovini 20. veka, na primjer one koje su se vodile oko problema fisije, u gotovo istovetnom obliku bile su prisutne u 18. veku. A primetno je da su one i tada bivale podstaknute širenjem materialističkog svetonazora toga doba. Napuštanje takvog svetonazora koje značaj fenomenalne svesti umanjuje ili u potpunosti negira, da je više prostora da se problemi ličnog identiteta rešavaju na zadovoljavajući način, a da neki od njih u potpunosti iščeznu. Do skora je takav pristup bio proglašavan problematičnim jer se smatralo da je fizikalizam najbolje, ako ne jedino, u skladu s naučnim pogledom na svet. Takva pak odbrana fizikalizma zasnovana je na veoma skučenom razumevanju naučne koncepcije sveta, kao i na iskrivljenom i nepotpunom predstavljanju same naučne prakse. U skladu s tim može se primetiti da se slično fizikalistima, onima koji se bave isključivo pitanjem fizikalizma, a ne i problemima ličnog identiteta, koji se nekritički pozivaju na rezultate nauke koji navodno potkrepljuju njihovu poziciju, i pojedini teoretičari ličnog identiteta, poput Olsona i drugih, nekritički pozivaju na navodnu validnost fizikalizma. Kada je reč o teorijama ličnog identiteta koje počivaju na nekoj od nefizikalističkih ontologija, koje su u kratkim crtama bile opisane u ovom odeljku, treba reći i to da pred njima stoje mnogi drugi izazovi. Oni se pre svega odnose na epistemološki i praktične probleme ličnog identiteta, odnosno na to da li i na koji način iz perspektive trećeg lica možemo nedvosmisleno utvrditi identitet neke ličnosti, a ne samo identitet nekog čoveka, i kakve sve etičke posledice ove teorije sa sobom nose. Ipak, činjenica da ove teorije na zadovoljavajući način rešavaju metafizičke probleme ličnog identiteta predstavlja dobru osnovu za dalje istraživanja ostalih aspekata problema ličnog identiteta.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Duškom Prelevićem, koji je i u pojmovniku pročitao deo iz svoje knjige lični identitet i problem svesti. Slušali ste Gozbu, a u ime ekipe Radio Beograda 2 koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.